Assalomu alaykum qadirdon birodar. Men birinchi marta Yoshua kitobidagi Yeriho shaharini qo'lga kiritish haqidagi parchasini o'qiganimda bu voqeaning qanday bo'lishi mumkinligini xayolimga ham sig'dira olmaganman. Ammo Xudo biz o'ylaganimizdan ham boshqacharoq, oddiyroq yo'l bilan ishlaydi. Menimcha agar o'sha Yoshuaning o'rinda men bo'lganimda bu qanday qilib bo'ladi, Xudovandim? Buni qanday bajarasan deb savol bergan bo'lardim. Ammo Xudoga shukrki, Yoshua ikkilanmay, Xudoning aytganlariga shubha qilmay, aytganini bajargan. Kalomda shunday yozilgan. Egamiz Yoshuaga shunday dedi. Mana, Yeriho shahrini shohiyu sipohlari bilan birga sening qo'lingga berdim. Shahar atrofini barcha jangchilar bilan bir marta aylangin. 6 kun shunday qilasan. 7 ta ruhoniy ahd sandig'ining oldida yursin. Ularning qo'lida bittadan qo'chqor shoxidan qilingan burg'u bo'lsin.
7-chi kuni shahar atrofini 7 marta aylaninglar. Ruhoniylar burg'uni chalib yurishsin. O'sha kuni burg'ularning uzoq chalinganini eshitishi bilanoq hamma bor ovozi bilan baqirsin. Shunda shaharning devorlari qulaydi. Hamma shaharga hujum qilib, to'g'ri kirib boraveradi. Ruhoniylar burg'ularni chaldilar. Xalq burg'u tovushini eshitishi bilanoq baland ovoz bilan baqirgan edi, butun shahar devorlari qulab tushdi. Isroil jangchilari turgan joylardan to'g'ri shaharga kirib, unga hujum qilishdi. Isroil jangchilari shaharni qo'lga kiritishdi. Bu voqea xuddi men kabi boshqalarga ham g'alati va uydirmadek tuyulishi mumkin. Ammo bunday emasligini muqaddas kalomdan tashqari arxeologik topilmalar va qazishmalar ham tasdiqlaydi. Yeriho shahri qazishmalari davrida arxeolog Garstang olib borgan ishlardan so'ng shunday xulosaga kelgan.
Shahar devorlari bir vaqtning o'zida tashqariga qarab yiqilgan. Tashqaridan hujum qiladiganlar osongina devor parchalaridan ichkariga tirmashib chiqishlari oson bo'lgan. Nega uning bu fikri noodatiy hisoblangan? Chunki odatda shahar devorlari tashqariga emas, ichkariga qarab qulaydi. Bundan tashqari, Yoshua kitobida ham shunday yozilgan. Ruhoniylar burg'ularni chaldilar. Xalq burg'u tovushini eshitishi bilanoq baland ovoz bilan baqirgan edi. Butun shahar devorlari qulab tushdi. Isroil jangchilari turgan joylaridan to'g'ri shaharga kirib, unga hujum qilishdi. Isroil jangchilari shaharni qo'lga kiritishdi. Bu devorlar aynan tashqariga qarab qulagan. Yerixodagi qazishmalar 1907-1908 yillarda olib borilgan bo'lsa ham, bu shahar haqidagi ko'proq ma'lumotlar keyinroq Garsting ismli arxeolog boshchiligidagi 1930-1936 yillardagi qazishmalar chog'ida ma'lum bo'lgan.
Bu qazishmalarda Yoshua kitobi haqiqatni aytganini tasdiqlaydigan dalillar topilgan. Bu qadimgi shahar o'zi haqida juda ham boy va noodatiy ma'lumotlarni taqdim qilgan. Olib borilgan qazishmalardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, shahar ikki qator devor bilan o'ralgan. Bu dushmandan himoya qilinishning eng mustahkam ko'rinishi edi. Tashqi devor 2 metr qalinlikda bo'lgan bo'lsa, ichki devor 4 metr qalinlikda bo'lib, balandligi 10 metrni tashkil qilgan. Ular orasi 5 metr ochiq bo'lib, bu ikki devorni uylar bilan bog'lab turgan. Muqaddas kalomda yozilgan fohisha rahobaning uyi ham aynan mana shu devorning orasida joylashgan edi. Arxeologlarni hayratga solgan narsa bu tashqi devorning tashqariga qarab qulashi edi. Devorlar pastigacha qulagan bo'lib, tashqaridan qilingan hujumni osonlashtirgan. Demak, muqaddas kalomdagi voqealarning haqiqiyligiga shubha qilmasa ham bo'ladi.